В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Добрий вечір. Злиття газових компаній України і Росії. Брюссель закликає чекати.
This deal is not a European Union deal.
Це не є справою Європейського Союзу, а між власниками компаній.
Сполучені Штати за територіальну цілість і безпеку Європи, переконує віце-президент Джо Байден.
Нове століття висунуло нові виклики, і ми приймаємо їх один за одним. Будуть розбіжності, але ми разом виступаємо перед цими загрозами.
У Польщі президентські перегони на тлі авіакатастрофи.
Коло прихильників колишнього президента Леха Качинського з самого початку почали вже використовувати цю трагедію для зведення рахунків своїми політичними конкурентами.
Про це у «Європейській свободі» за кілька хвилин, а зараз Людмила Ванник з випуском міжнародних новин.
Вітаю вас. Спершу з України повідомлення. Президент України 1994-2004 років Леонід Кучма заявляє, що ціна оренди військової бази в Криму для Чорноморського флоту Російської Федерації має бути чітко зафіксована і оприлюднена.
Де ціна оренди Чорноморської бази? Ціна повинна бути. Не доплата за рахунок бартерних, а ціна. Тоді ми можемо порівняти, де хто, в якому становищі знаходиться.
Кучма заявив про це сьогодні на прес-конференції в Києві. Водночас він висловив сумнів в тому, що база Чорноморського флоту Росії залишила би Крим в 2017 році в разі непродовження терміну її перебування. Приєднання Польщі до зони обігу єдиної європейської валюти буде відкладене через боргову кризу в Греції, повідомив сьогодні заступник глави Центрального банку Вітольд Козинський. Зрозуміло, вступ Польщі до єврозони буде відкладений, в тому числі через події в Греції, сказав Козинський в інтерв'ю телеканалу CNBC, зазначивши, що приєднання до зони євро все одно трапиться. Він, однак, не уточнив, коли саме Польща має намір вступити в єврозону. Козинський став першим польським чиновником, який публічно визнав, що боргова криза в єврозоні відіб'ється на планах Варшави перейти на єдину європейську валюту. У Тбілісі сьогодні поліція перекрила всі підходи до будівлі МВС Грузії перед тим, як проходив парад поліцейських до Дня поліції. Учасники опозиційного мітингу спробували перешкодити проведенню параду і закидали камінням поліцейських, перегородивши їм дорогу. При цьому 10 поліцейських і приблизно стільки ж опозиціонерів дістали травми різного ступеня тяжкості. Деякі з них були доправлені до лікарень. Парад біля будівлі МВС відбувся, на ньому були присутні посли іноземних держав, депутати і Ічвілі. Нагадав, що головним його досягненням є самліції, що користується довірою народу. Грузія стала єдиною пострадянською країною, яка змогла перемогти в собі Радянський Союз, створивши нову некорумповану поліцію. Сьогодні ми протистоїмо спробам відновлення Радянського Союзу. Ми думали, СРСР помер, але він, виявляється, все ще живий і набирається сил. Учасники параду вшанували хвилиною мовчання пам'ять поліцейських, що загинули, за словами президента, в боротьбі проти криміналу і російських агресорів. Опозиціонери вимагають відставки президента Грузії Міхаїла Саакашвілі і звільнення політичних ув'язнених. У Шотландії та Ірландії сьогодні аеропорти поновили роботу, яку перервали на 2 дні в зв'язку з викидом нової хмари попелу з вулкану в Ісландії. Європейське агентство з контролю за повітряним сполученням, однак, не виключає можливих подальших заходів безпеки, пов'язаних із переглядом графіка рейсів із Європи до Північної Америки. У католицькій Італії відбудеться перший ярмарок розлучень, на якому професійні консультанти радитимуть екс-подружжям, як їм жити далі. Усмішки – найважливіше на цьому ярмарку, на якому можна також отримати серйозні і практичні поради, актуальні для драматичних ситуацій, які часто трапляються, цитує агентство Reuters організатора свята Франко Дзанетті. Фахівці пояснять, як правильно спланувати розлучення, допоможуть уникнути домагань і дадуть поради з нового іміджу. Ярмарок пройде в Мілані з 8 по 9 травня. Людмило?
Дякую. З випуском міжнародних новин була Людмила Ванник. Слухайте Європейську свободу. Сьогодні у Єврокомісії відбулися переговори з питань енергетики між українським міністром палива та енергетики Юрієм Бойком та єврокомісаром Гюнтером Еттінгером. Звичайно, в центрі обговорень була пропозиція Кремля об'єднати «Нафтогаз України» та російський «Газпром». Проте наразі офіційно в Брюсселі цю ідею називають внутрішньою справою Києва та Москви і закликають не поспішати з висновками. Тим часом приєднання України до Європейського енергетичного співтовариства залишається актуальним. Це реальна ініціатива, у якій зацікавлені і Європа, і Україна, запевняють представники євроустанови та українського уряду. З Брюсселя повідомляє Віталій Єремітця.
Яким буде подальше співробітництво між Україною та Європейським співтовариством у енергетичній сфері? Сьогодні у Брюсселі комісар Євросоюзу із питань енергетики зустрівся з міністром палива та енергетики України Юрієм Бойко. Серед іншого, йшлося і про нещодавню пропозицію російського прем'єр-міністра Володимира Путіна об'єднати «Нафтогаз України» та «Газпром», яка викликає багато питань у Брюсселі. Зокрема, чи сумісне це злиття двох енергетичних компаній з бажанням України вступити до Європейського енергетичного співтовариства. Комісар з питань енергетики Гюнтер Еттінгер ухиляється від прямої відповіді та закликає виявити терпіння.
По-перше, це не є справою Європейського Союзу, а між власниками компаній. Звичайно, якщо до цього взагалі дійде. По-друге, який зміст, параграфи, пункти і наміри матиме ця справа? Ніхто цього ще не знає. У будь-якому разі ми маємо переконатися, відповідає чи ні це утворення нашим умовам. Коли партнери з українського уряду чи з газових компаній запитають про наші умови, ми відповімо. Але сьогодні Єврокомісії ще рано розпочинати будь-які рухи.
Каже комісар. Тим часом міністр палива та енергетики України Юрій Бойко зауважив.
Будь-яка пропозиція такого рівня мусить бути зважена із трьох сторін. Перше, це повинно відповідати національним інтересам нашої держави. Друге, враховувати інтереси наших партнерів, маючи на увазі те, що ми є частиною великого транзитного бізнесу між Росією, Європою та Україною. І нарешті, це питання необхідно ретельно вивчати.
Заявив у Брюсселі Юрій Бойко. Проте подібне злиття, на думку європейських експертів, може стати серйозною загрозою енергетичній безпеці всього європейського співтовариства. Та й зрештою, чи стане від цього український газовий ринок прозорішим, чого так прагне Євросоюз? У центрі уваги представників Європейської комісії та члена українського уряду була також перспектива вступу України до енергетичного співтовариства. Однак європейські установи насамперед чекають на ухвалення Україною нового законодавства щодо свого ринку газу. Єврокомісія зважає на те, що оскільки в Україні новий уряд, то поки що йому було не до цього. Проте виконавча влада Євросоюзу надіється, що це буде здійснене у найближчому майбутньому. На це ж надіється і міністр Юрій Бойко.
Останні три місяці у нашій країні відбувалися політичні процеси, тому розгляди законодавств були призупинені. Три дні тому я вивчив це газове законодавство і передав його до Верховної Ради. Сподіваюся, що парламент ухвалить його протягом наступних декількох тижнів. Це стане першим кроком із наближення нашої системи до Європейського співтовариства.
Каже пан Бойко, зауважуючи, що Україна йде шляхом лібералізації газових тарифів і податків. Наостанок він заявив, що не погоджується з твердженнями західних оглядачів щодо того, що український енергетичний ринок щодалі більше монополізується. Віталій Єремітця, Радіо Свобода, Брюссель.
А у Європейському парламенті сьогодні виступив віце-президент Сполучених Штатів Джозеф Байден. Він сказав європейським законодавцям, що Сполучені Штати і Європа нині, як ніколи, потребують одні одних. Американський чільник вважає, що Вашингтон і Брюссель тісно пов'язують нинішні глобальні інтереси та необхідність зміцнення взаємної безпеки в умовах нових глобальних викликів 21-го століття. У своїй промові перед європейськими парламентарями Байден особливо наголосив на суперечливій ядерній програмі Ірану, котрий загрожує розгорнути нову гонку озброєнь в одному з найбільш нестабільних регіонів світу. Тему продовжує Василь Зілгалов.
Віце-президент Сполучених Штатів Америки наголосив у Європарламенті у четвер, що ні Сполученим Штатам, ні Європі не потрібні нові договори і нові інституції безпеки, та висловив упевненість, що Америка буде прагнути до створення більш безпечної Європи з урахуванням мінливого характеру нових глобальних загроз для нас, дотримуючись при цьому основних принципів діючих інститутів, таких як НАТО і ОБСЄ. Джо Байден також додав до цього наступне.
Нове століття висунуло нові виклики, не менш небезпечні, аніж ті, котрі були в 20 столітті, і ми приймаємо їх один за одним. Вони важкі. Будуть розбіжності, але ми разом виступаємо перед цими загрозами.
Вже напередодні візиту до Європи Джо Байден оприлюднив на сторінках New York Times програмну статтю під назвою «Розвиваючи європейську безпеку», де наголосив на великій ролі Росії у гарантуванні європейських заходів безпеки. Друга особа адміністрації США згадала у цій публікації про роль Росії у Європі 6 разів, не називаючи при цьому більше жодної європейської країни. Хоча Байден все ж попередив про недопустимість у майбутньому на континенті конфліктів на кшталт російсько-грузинського та закликав посилити для цього роль ОБСЄ. Чільник Білого Дому також закликав тут, що нам необхідна відкрита і більш єдина Європа, у якій всі країни, включно з Росією, відгриватимуть свої ролі у повній мірі. Віце-президент США наголосив у Європарламенті, що перед Іраном стоїть вибір – або ж дотримуватися своїх міжнародних зобов'язань і бути нормальним партнером у світі, або ж потрапити у повну ізоляцію. Він також заявив.
Сполучені Штати і Європа діють спільно пліч-о-пліч, щоб не допустити появи в Ірану ядерної зброї. Можливість такого розвитку подій загрожує як громадянам Ірану, так і сусіднім країнам, серед яких є і наші союзники. Разом ми вперше намагаємося домовитися прямо з іранським керівництвом.
Акцентуючи увагу на спільних діях європейських країн і США в Афганістані, Джо Байден запевнив, що спільно вдасться зламати опір та знищити бойовиків Аль-Каїди і Талібану і зміцнити демократичну владу в Кабулі. Віце-президент США також закликав країни Європи посилити співпрацю з метою уникнути руйнівних атак терористів, які свого часу зазнали Нью-Йорк, Лондон і Мадрид. Під час свого турне Європою Джо Байден проведе переговори з генеральним секретарем НАТО Андерсом Фог Расмусеном, президентом Європейського Союзу Германом Ван Ромпеєм та керівництвом Іспанії. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Європейська свобода. Президентська кампанія в Польщі розгортається в тіні Смоленської трагедії. Головний етап президентських перегонів ще не розпочався, та вже зараз лунають голоси про те, що частина політиків намагається маніпулювати настроєм жалоби і співчуття. Представники конкуруючих таборів вказують на порушення етичних засад під час збирання підписів на підтримку кандидатів у президенти. Про те, яким чином наслідки Смоленської катастрофи впливають на перебіг президентської передвиборної кампанії в Польщі, розповідає Ростислав Крамар з Варшави.
Броніслав Комаровський, кандидат у президенти від проурядової партії «Громадянська платформа», вкотре закликає не використовувати з політичною метою трагічні події 10 квітня. У святковому телеінтерв'ю для TVN24 з нагоди Дня Конституції він, зокрема, сказав.
Я щиро сподіваюся, що всі ми, всі разом, не піддамося спокусі політичної експлуатації, спокусі привласнення і використання з політичною метою цього настрою національної жалоби.
Комаровський не уточнив, кому саме адресовані його слова. Тож можна тільки здогадуватися, що йдеться про Право і справедливість, партію, засновану братами Качинськими. Нині молодший з братів-близнюків кандидує на пост президента. Саме на адресу його команди посипались перші закиди щодо маніпулювання людським співчуттям. Опоненти критикують методи збирання підписів виборців на підтримку Ярослава Качинського. Виборчі комітети «Права і справедливості» роздавали своїм підписантам чорно-білі фото загиблої президентської пари. Останніми днями у центрі зацікавлення польських медіа опинилася єдина дочка Леха і Марії Качинських – Марта Качинська. Після трагедії фотографії цієї симпатичної 30-літньої жінки не сходять з обкладинок польських часописів. Тепер вона підтримуватиме свого дядька Ярослава під час його перегонів до президентського крісла, що також стало об'єктом прискіпливої уваги частини медіа та деяких політиків. Коментуючи для Радіо Свобода старт президентської кампанії, публіцист газети «Виборчої» Мирослав Чех наголошує на тому, що поки що рано говорити про зловживання трагедією.
Ми ще не знаємо роликів, не знаємо бігбордів.
не знаємо друкованої продукції, так далі. Натомість коло прихильників колишнього президента Леха Качинського з самого початку, по суті, коли вже ще жалоба тривала, ми почали вже використовувати оцю трагедію для зведення рахунків своїми політичними конкурентами чи противниками, а по суті вказувати на те, що на сьогодні вони знайшлися поза патріотичною частиною польського суспільства.
На думку політолога з Варшавського університету Анджея Шептицького, оточення двох головних кандидатів на пост президента Броніслава Комаровського та Ярослава Качинського намагається використати трагедію для досягнення своїх політичних цілей. За його словами, навіть шляхетні гасла про необхідність об'єднання польської нації мають партійне забарвлення.
Саме гасло «Поєднаймося» було гаслом політичним. Звернімо увагу на те, хто його популяризував. Середовища пов'язані з громадянською платформою. З іншого боку, праві намагаються використати трагедію для своїх цілей. Вони роблять це досить оригінально, з допомогою медіа. Партія «Право і справедливість» усвідомлює, що якщо вона сама безпосередньо використовуватиме цю трагедію з політичною метою, то громадська думка оцінить це негативно.
Поки що прямого використання Смоленської катастрофи, її зображень у виборчій кампанії нема. Та головний етап перегонів до осиротілого палацу президента щойно розпочинається. З Варшави для Радіо Свобода Ростислав Крамар.
В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. Наукові братські могили або історичний трикутник між Україною, Росією та Європою.
Історія в Росії – це історія царів, палацових переворотів і династій. А тут у нас зовсім інша історія – це історія суспільства, зовсім не схожа на російську історію.
За кого віддали своє життя українські солдати на Італійській горі серед червоних маків?
Червоне маки на Монте Касіо, замість розсипів і польську кров.
Після вирішальної битви поле бою виглядало жахливо. Тіла загиблих, понівечена техніка, нестерпний сморід і посеред цього страхіття море червоних маків.
Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Через 3 місяці після перемоги Віктора Януковича на президентських виборах багато ділових людей і дипломатів починають дивуватися та насторожуватися через все більшу відповідність між обіцянками Януковича щодо реформи держави і його реальними кроками, які переважно направлені на різку зміну геополітичного пейзажу в регіоні. Деякі експерти не виключають, що поспішна здача Росії головних українських економічних активів поставить хрест на європейській інтеграції держави, якої чи не найбільше обіцяв українцям новий президент. Лондонська Financial Times публікує матеріал Романа Олеарчика, в якому автор ставить питання про долю обіцяних новим президентом України економічних реформ. Адже, як очікували ділові люди, дипломати, новий глава української влади мав би, безвідносно до його зовнішньополітичних уподобань, насамперед зосередитись на відновленні економіки і подоланні економічного спаду в державі. Але Віктор Янукович порушив обіцяний баланс та захопився геополітикою. Цитую, він побіг в обійми до Росії, укладаючи угоду про дешевий газ і довготривалу оренду російської військово-морської бази на Чорному морі. І немає жодного прогресу на шляху реформ. Кінець цитати. Це викликає тривогу в західних інвесторів та дипломатів, які бачать все більший розрив між обіцянками і реальними кроками влади президента Януковича. У даний момент цей керівник не готовий підняти голову вище поручнів його влади і відповісти на ці побоювання. Газета також зауважує, що Янукович вже зробив подарунки своїм спонсорам-олігархам у вигляді дешевшого газу, але західним інвесторам доводиться поки що терпляче чекати. Чи будуть проведені обіцяні реформи судочинства, громісткої і заплутаної податкової системи і забюрократизованої влади, яка тримала в страху мільярди інвестицій? При наявності такої високої концентрації влади в одних руках, Януковичу вже найближчим часом нічим не вдасться виправдати бездіяльність у галузі реформ, як це звалювали на себе
та ж його попередники. Насторожує й те, що команда Януковича так і не погоджується прийняти болючі вимоги Міжнародного валютного фонду щодо реформ і далі дотримується популізму попереднього уряду, коли заявляє, що не піде на підвищення внутрішніх цін на газ до ринкового рівня, що є ключовою вимогою МВФ. Через рік після ухвалення Євросоюзом програми Східного партнерства, де центральною державою виступає Україна, виникає загроза повного провалу цієї програми Європейського Союзу. Про це йдеться у коментарі EU Observer, де наголошено, що швидкі темпи здачі Москві національних активів України ставлять під загрозу укладення угоди про асоціацію між Києвом та Брюсселем, що може означати смерть Східного партнерства Євросоюзу, говорить Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Продовжуємо європейську свободу. Інтеграційні процеси у європейській освіті з одного боку та ініціативи української влади щодо перегляду історії України з іншого спричинили достатньо жваву реакцію серед освітян. Як не дивно, і співпраця європейських освітян, і поглиблення впливу Росії на гуманітарну сферу України призводить до того, що історикам та освітянам усе важче викладати історію своєї держави та свого народу з позиції захисту національних інтересів. Український історик Владислав Верстюк в інтерв'ю Радіо Свобода розповідає про нову концепцію викладання історії України за рахуванням тих змін, які відбуваються у висвітленні історії в країнах Євросоюзу та в Росії.
Чому суть нового підходу? Він полягає в тому, щоб на передній план поставити людину, потім суспільство, аж потім державу. Візьмемо сусідню нашу країну Росію. Її безмежна територія, але вся історія Росії позбавлена цієї території. Вона відбувається в імперських столицях, в Петербурзі або в Москві. А в Україні зовсім інша історія, набагато глибша і рельєфніша. Це насамперед історія народу, історія суспільства. А ми тепер ще хочемо показати, що це і людина, тому що історія не абстрактна наука, це такий предмет, який допомагає людині зрозуміти, а як вибудовувати свої життєві стратегії.
Пане Верстюк, на сьогодні стратегія відповідного міністерства, озвучена міністрами освіти України і Росії, це розробка спільного посібника для вчителів історії, а потім, можливо, і нового підручника історії України з урахуванням інтересів сусідньої держави. Ваші колеги, історики Михайло Кірсенко, Станіслав Кульчицький, Владислав Гриневич, піддали критиці цю ініціативу. А як ви до неї ставитесь?
Це все якісь політичні декларації. Ці завжди ще за радянських часів називали братськими могилами. Тому що підібрати авторські колективи, змусити його писати в унісон, ну, надзвичайно важко. Цей підручник виявиться непотрібним ні росіянам, ні українцям історії. Історія в Росії – це історія царів, палацових переворотів і династій. А тут у нас зовсім інша історія – це історія суспільства, зовсім не схожа на Росію. Російську історію. На жаль, оце прагнення тримати Україну в полі свого контролю в Росії – це щось таке, знаєте, ірраціональне, хвороба якась така.
У країнах Євросоюзу також дискутують проблеми, пов'язані з історичною пам'яттю у контексті сучасної інтеграції. Так, французи і німці видали спільний підручник історії, а поляки та литовці працюють над спільними уроками пам'яті. При цьому науковці стверджують, що такі експерименти у викладанні історії можуть нівелювати національні інтереси окремих народів і держав. Ви погодитеся з таким твердженням, як історик, обізнаний з тенденціями в освіті та науці Європи?
Це надзвичайно складне питання, і чітко відповісти на нього не так просто. Тому що, з одного боку, історія, як шкільний предмет, це якби підказка до формування власної ідентичності. Ти мусиш розуміти, чому ти словак, угорець, чому ти українець, а це досягається тільки вивчаючи національну історію. З іншого боку, ми є люди, які живуть в сучасному суспільстві. І ми не можемо бути заручниками тих конфліктів, які мали народи в глибокому минулому. Треба дуже делікатно вибудувати цей баланс.
Каже Владислав Верстюк. Його колега, професор історії Станіслав Кульчицький, називає це балансом між толерантністю та національною ідентичністю. Справа істориків та освітян – зберегти цю рівновагу і передати її наступним поколінням. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
За 140 кілометрів на південь від італійської столиці, на півдорозі з Рима до Неаполя, на горі Монте-Касіно, височіє одноіменний Бенедиктинський монастир, найдавніший і один з найбільших у Європі. У часи Другої світової війни це святе місце німецькі війська перетворили на центральний пункт укріплення, що захищав підступи до Рима. У травні 44-го року гору штурмом взяли союзні війська, а найбільше відзначився в тій битві другий корпус польської армії генерала Владислава Андерса. Переможна битва під Монте-Касіно увійшла в історію як символ польського героїзму та відваги, хоча в боях воювали і поклали голови багато українців. Цю тему вивчала Наталка Кудрик.
Після вирішальної битви, як згадував генерал Владислав Андерс, поле бою виглядало жахливо. Тіла загиблих, понівечена техніка, нестерпний сморід і посеред цього страхіття – море червоних маків. Тоді на фронті народилися слова польської пісні про героїчний бій, де мовиться, що від польської крові маки на Монте-Касіно червоніють ще більше. Перед початком Другої світової війни етнічні українці – волиняни, холмщаки, галичани, поліщуки та інші мешканці західноукраїнських земель – були громадянами Другої Польської Республіки. У вересні 1939 року на підставі пакту Молотова-Ріббентропа до Західної України колишніх польських територій вступили радянські війська, розпочавши масові гоніння і репресії проти місцевих жителів. Частина чоловічого населення, відбувши службу у польській армії, потрапила у полон до більшовиків. Разом з іншими громадянами Польщі їх депортували і відправляли у табори до Сибіру. У 41-42 роках за домовленістю Сталіна і польського уряду в екзилі на території Радянського Союзу із цих польських полонених створили військове формування, котре очолив генерал Владислав Андерс. До підрозділу зголосилися багато українців, білорусів та євреїв. За деякими даними, українців було десь 5 тисяч. Загін увійшов до англійської армії, у складі котрої потрапив на Італійський фронт у 44-му році. Як свідчать спогади очевидців, українські солдати не дуже зручно почувалися у польських мундирах, адже боролися і гинули вони за інтереси чужої держави. До того ж, поляки і товариші по службі дивилися на них скоса. Ось як про це пише історик та журналіст Зиновій Книж у своїй книжці «За чужу справу».
Правда, не можна сказати, щоб дуже хотіли українці воювати. Пішли вони у польську армію не з доброї волі, а щоб вирватися з совєтського раю. Не мали перед собою ніякої мети, ніякої надії. Від поляків зазнали лише наругу над своїми національними почуваннями, насміхи і глузування. Хотів чи не хотів битися українець, воєнний танець пірвав його у свій вир, і для нього не було іншого виходу, як іти туди, куди гнала його воєнна доля.
Римський священник греко-католицької церкви Іван Музичка вважає, що відвертої зневаги українським солдатам вдалося уникнути завдяки тому факту, що дружина польського генерала Андерса була українкою, пані Зарицька. Тож вище командування підрозділу холоднокровно ставилося до українців, не виявляючи ні надмірної суворості, ні надмірної ласки. Отець доктор Іван Музичка продовжує.
По поляків мали довір'я, а ну ж він перейде. Тече до німців, бо ви там дивізію маєте, ви та. То наші зі шкіри виглазили, щоб показати бравурністю, там наші словилися в протитанковій артилерії, то. Наші хотіли показати, дивись, як ми воюємо. Язиком мало говорити, що я з вами, я там то, у боях, там тяжко було воювати, я не можу собі уявити. Загалом в лісі і в горах воювати, ти безнадійна не раз справа.
Війська Альянсу штурмували гору від січня до травня 1944 року. Лише четверта атака проти німців за участю бійців Андерса була переможною. Американські війська отримали доступ до Рима, звільнивши столицю 4 червня. На польському цвинтарі біля міста Касіно могили понад тисячі полеглих бійців. Про українських загиблих вказують їхні прізвища, місце народження або ж напис «Православний». Минулого року посольство України в Італії проводило пошукові роботи щодо встановлення загиблих українців біля Монте-Касіно. Другий секретар посольства Ігор Брусило розповів Радіо Свобода.
За нашими даними, 103 особи, які так чи інакше походять з земель, які належали до України. При цьому маємо не забувати, що при встановленні числа українців, які загибли під Монте-Касіно і поховані на міському цвинтарі у місті Касіно, є принцип територіального походження саме їх, а не принцип крові, тому що, по суті, за принципом крові вони можуть також бути віднесені до вояків польського походження.
На цвинтарі напис на меморіальній дошці каже: «Ми, польські солдати, віддали наші душі Богу, наші тіла – Італії, а наші серця – Польщі». Кому віддали свої серця українські солдати на Італійській горі серед червоних маків? Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
Ви слухали «Європейську свободу» на все добре.
Новини Радіо Свобода.
20:30 у Києві. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. Лідер демократичної опозиції Юлія Тимошенко вважає закон про державний бюджет України на 2010 рік антиконституційним і асоціальним. Про це вона заявила сьогодні на засіданні опозиційного уряду.
Для місцевих бюджетів, для підтримки місцевих громад виділяється всього 20% консолідованого бюджету. Такого не було в усі часи існування незалежної держави. І всі інші гроші, 80%, концентруються в центральному бюджеті і перерозподіляються на такі видатки, як суттєве перебільшення видатків на євро і безконтрольні видатки для «Укравтодору».
Юлія Тимошенко назвала бюджет на 2010 рік бюджетом обману. Другий президент України 1994-2004 років Леонід Кучма виступає категорично проти відкриття пам'ятників Йосипу Сталіну.
Я категорично проти. Абсолютно. Я тут підтримую, не знаю, по-моєму, президент Янукович сказав, що по таким рішенням повинно бути хоча б рішення місцевого референдуму.
Так заявив сьогодні на прес-конференції екс-президент Леонід Кучма. Він наголосив, що під час Другої світової війни кількість загиблих радянських воїнів незрівнянна з кількістю загиблих у фашистській Німеччині. За його словами, Сталін використовував людей як гарматне м'ясо, тому можна сказати, що ми вигравали кількістю, а не якістю. Напередодні Запорізька обласна організація Компартії встановила пам'ятник Сталіну в Жовтневому районі Запоріжжя біля будинку обкому партії. До міжнародних подій у Шотландії та Ірландії сьогодні аеропорти поновили роботу, яку перервали на 2 дні в зв'язку з викидом нової хмари попелу з вулкану в Ісландії. Європейське агентство з контролю за повітряним сполученням, однак, не виключає можливих подальших заходів безпеки, пов'язаних із переглядом графіка рейсів із Європи до Північної Америки. В Італії відбудеться перший ярмарок розлучень в католицькій країні. Це ярмарок, на якому професійні консультанти радитимуть екс-подружжям, як їм жити далі, буде святом. Усмішки – найважливіше на цьому ярмарку, на якому можна також отримати серйозні і практичні поради, актуальні для драматичних ситуацій, які часто трапляються. Цитує агентство Reuters організатора свята Франко Дзанетті. Фахівці пояснять, як правильно спланувати розлучення. Злучення допоможуть уникнути домагань і дадуть поради з нового іміджу. Це був випуск новин Радіо Свобода. Його підготувала Людмила Ванник.
Говорить Радіо Свобода.
Добрий вечір. Це програма «Свобода сьогодні». Сьогодні четвер, 6 травня. У студії Радіо Свобода я Мар'яна Драч. Журналісти каналу 1+1 заявляють про цензуру.
Дзвонить генеральний директор перед ефіром чи під час ефіру, каже, це сюжет заморожуємо. На питання випускових чому, жодних пояснень, просто заморожуємо все.
Українські опозиціонери побували на допитах у прокуратурі і міліції.
Сьогодні в Україні міліція визначає, які вимоги перед владою є безпідставними, а які можна декларувати.
Британці обирають парламент. Результати голосування можуть бути непередбачувані.
У Британії багатьох непокоїть перспектива відсутності абсолютної більшості після виборів.
І детальніше про це на початку випуску.
Радіо Свобода – це більше, ніж радіо.
Завітайте до нас на веб-сторінку
radiosvoboda.ua.
Журналісти ТСН заявляють про запровадження цензури на телеканалі 1+1. Про це йдеться у їхньому відкритому листі, оприлюдненому сьогодні. Журналісти вимагають негайно припинити ручне керування телевізійною службою новин, припинити ганебну практику впровадження директив, цінних вказівок і заборони тих чи інших тем. Водночас журналісти цього каналу просять міжнародні організації, зокрема Парламентську асамблею Ради Європи та ОБСЄ, звернути увагу на цю проблему та допомогти українським журналістам зберегти свободу слова. Наш колега Віктор Міняйло розмовляв з кореспондентом ТСН Сергієм Кудімовим і спершу поцікавився, в чому ж полягає цензура на телеканалі 1+1.
Схема виглядає наступним чином. Виїжджає кореспондент на певну тему. Приїжджає, робить сюжет. На цій темі він побачив там кілька моментів критичних стосовно чинної влади. Ці моменти він висвітлює у своєму матеріалі. Сюжет, да, редактори затверджують, всі вичитують, він монтується. Далі два шляхи. Перед ефіром може подзвонити генеральний директор, і це було такі приклади, і сказати, от треба поміняти оцей абзац. Так співпадає, що цей абзацик, це той абзацик, де от саме є критика чинної влади. Оскільки переробляти цей моментик вже нікому, тому що фізично журналіста вже немає, то цей абзацик, він просто викидається. Без цього абзацику, ну, сюжет абсолютно незрозумілий про що. Друга схема. Сюжет може просто заборонитися. Дзвонить генеральний директор перед ефіром чи під час ефіру, каже, цей сюжет заморожуємо. На питання випускових чому, жодних пояснень. Просто заморожуємо і все. За дивним збігом обставин, це стосується от сюжетів, де так чи інакше, можливо, в негативному контексті згадується нинішня українська влада.
Чи ви вже зустрічались з керівництвом телеканалу, чи були якісь розмови з ними, що вони говорять?
Керівництво телеканалу поки що так само, як і ми у відкритому листі до українського народу, відповіло на одному із українських ресурсів, що підписанти, тобто ми, плутають свої політичні уподобання, свої політичні симпатії із журналістськими стандартами.
Чи з'явилися, чи були, чи є на телеканалі якісь закриті теми, про які заборонено говорити?
Закрили тему про дружину президента безапеляційно. Закрили тему щодо правової оцінки заяви президента у ПАРЄ стосовно геноциду. Достатньо є тем, які просто рубляться на корню ще до того, як вона починає розроблятися.
Які ваші подальші дії?
Ми ж нічого особливо не вимагаємо. Ми не вимагаємо там підвищення зарплати, щоб нас якось за нами автомобілі приїжджали там додому чи розвозили після зйомок. Ми хочемо нормально працювати. Якщо я їду на зйомку і бачу якийсь там перекіс чинної влади, я говорю про це, але я даю можливість сказати представникові цієї влади. І я приїжджаю, я хочу, щоб цей матеріал вийшов, і всі побачили оцю ситуацію, почули ту і іншу сторону і зробили свої висновки. А я не хочу приїхати на роботу і там по факту потім не побачити цей сюжет в ефірі чи якимось пошматованим його побачити абсолютно нікчемним і ні про що. Ось, власне кажучи, все, що ми хочемо. Ми для себе вирішили, що якщо от таке продовжуватиметься, ми будемо публічно про це говорити, а якщо це буде, ну, настільки масово, що на нас не звертатимуть уваги, то ми залишаємо за собою можливість страйкувати.
На запитання Радіо Свобода відповідав кореспондент ТСН Сергій Кудімов. Водночас він повідомив, що сьогодні після випуску новин приблизно о 20-й годині має відбутися зустріч підписантів листа про цензуру на телеканалі 1+1 із заступником голови адміністрації президента України Анною Герман. А завтра вранці запланована зустріч з генеральним директором телеканалу 1+1 Олександром Ткаченком.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
В Україні розпочався масовий тиск на опозицію, відзначають представники політичних сил, які сьогодні побували на допитах у міліції та прокуратурі. Вони переконані, що такі дії влади є спланованою спробою залякати суспільство і зірвати акції протесту 11 травня. Натомість президент Віктор Янукович заявляє, що країні потрібна конструктивна опозиція, а не та, яка пропонує димові шашки. Детальніше про це кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина.
У четвер одразу кілька представників опозиційних політичних сил побували на допитах у правоохоронних органах. В якості свідків у кримінальних справах щодо протестів проти ратифікації харківських угод. Тиск правоохоронців на представників опозиції є найбільш масовим за час української незалежності, заявив Радіо Свобода лідер Всеукраїнського об'єднання «Свобода» Олег Тягнибок після того, як повернувся з допиту в головному управлінні МВС у Києві.
Запрошували в Лапках і багатьох інших представників Всеукраїнського об'єднання «Свобода». Найкумедніше, коли представляли документи, за якими їх притягували на допити, там зазначалося, що пікетувальники вимагали виконати безпідставні вимоги. Сьогодні в Україні міліція визначає, які вимоги перед владою є безпідставними, а які можна декларувати і покарати учасників протесту 27 квітня. Будуть намагатися до 11 травня, щоб унеможливити велику кількість людей біля стін Верховної Ради.
У четвер на допит у прокуратуру Києва запросили і депутата від НУНС Андрія Парубія. Одночасно київська міліція проводила бесіду з головою міської організації УНП Володимиром Шовкошитним. Зокрема, в нього вимагали назвати всіх членів УНП, які протестували проти харківських угод. Подібне відбувається і щодо членів БЮТ, повідомив депутат БЮТівець Олег Ляшко.
Мені відомо від своїх колег, що деяких і всіх помічників затримано і визивають плани, чи вже реалізовані щодо порушення кримінальних справ. Тобто цілком очевидно, що Генеральна прокуратура, Міністерство внутрішніх справ використовується у політичній боротьбі влади.
Олег Ляшко, так само як і Олег Тягнибок, припускає, що масові допити мають на меті зірвати акції протесту 11 травня.
Нічого не вийде, бо ми не Росія. Українці завжди були козаками, а не свинопасами.
Тим часом президент України Віктор Янукович заявив у четвер під час візиту на Донеччину, що нікому не дозволить завадити процесу стабілізації та виходу України з кризи. За його словами, державі потрібна конструктивна опозиція, а не та, яка пропонує димові шашки. Така риторика і кроки правоохоронців можуть нашкодити самій владі, попереджає директор політико-правових програм Центру Разумкова Юрій Якименко.
Влада повертається до тих засобів, які були до 2004 року. Це якби кроки на випередження. Таке вже було. Чим воно закінчилось, також зрозуміло. Просто не зрозуміло, чому не робляться висновки.
Натомість політолог Кость Бондаренко вважає, що нинішні опозиційні лідери самі створили передумови до політичного цькування з боку опонентів.
Сьогоднішні виклики на допити, вони є дзеркальним відображенням тієї ситуації, яку створила помаранчева команда у 2005 році.
Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Сьогодні президент України Віктор Янукович відвідав Донецьку область. Це перша за часів його президентства поїздка до рідного міста Єнакієве. Земляки зустрічали президента двотисячним мітингом і квітами. Крім відірваних від занять школярів, ветеранів і звичайних прихожих, тут зібралися і колишні колеги, друзі Віктора Януковича. З місця подій розповідає кореспондентка Радіо Свобода Ольга Доровських.
Робоча поїздка Віктора Януковича на Донеччину почалась з покладання квітів біля пам'ятника видатному радянському космонавтові Георгію Береговому, якого президент називає своїм наставником. Стомлена годиною очікування на спеці, публіка гучно вітала Віктора Януковича. Натовп, серед якого були учні місцевих шкіл, стримувала міліція. На мітинг прийшли, зокрема, і соратники Януковича, які просували його за радянських часів. Нинішній президент України розпочав політичну кар'єру майже 30 років тому. Комуністичну партію Віктора Януковича, незважаючи на його кримінальне минуле, записав Володимир Громов, який в ті часи працював секретарем партійного комітету транспортного об'єднання. Говорить Володимир Громов.
Думаю, що Віктор Федорович знає, як він вміє
працювати. Думаю, що Віктор Федорович, знаючи, як він вміє працювати, він і після нас піднімав підприємства, як на дріжджах. Він відбудує промисловість у державі, підвищить прибутки від державних підприємств. Ми йому бажаємо 10-річної праці у якості президента.
Роботи в качестві президента.
За словами ветеранів і колишніх колег Януковича, президент запросив їх у гості на свій ювілей. 9 липня йому виповнюється 60 років. Напередодні Дня перемоги Віктор Янукович також пообіцяв активно підтримати ветеранів. Спілкуючись з ветеранами Донеччини, президент встиг багато чого їм пообіцяти.
Цього року буде закрито питання про виділення квартир інвалідам Великої Вітчизняної війни. Більше 140 мільйонів направлено на це. І вже напередодні свят частину квартир вручимо інвалідам. Більше 50 мільйонів гривень направлено на придбання автомобілів для ветеранів.
Придбання автомобілів для інвалідів Великої Отечественної війни.
Втім, пересічні жителі Єнакієва не повинні думати про особливе ставлення нової влади, вважає єнакієвець Володимир Громов. За його словами, характер нового президента такий, що навіть рідне місто не сподівається на преференції. Він не уточнив, що має на увазі. Ольга Доровських, Радіо Свобода, Донецьк.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Британці беруть участь у парламентських виборах, які, на думку оглядачів, є найбільш непередбачуваними за багато років. Понад 44 мільйони британців зареєструвалися для сьогоднішнього голосування. Перші результати почнуть надходити після опівночі за київським часом. Боротьбу ведуть понад 4 тисячі кандидатів, а про їхні шанси більше розповість кореспондент Радіо Свобода у Лондоні Олекса Семенченко.
Дані опитувань громадської думки до виборів указують на незначний розрив між правлячою лейбористською та опозиційною консервативною партією, тоді як під час перегонів різко зросла підтримка третьої завбільшки ліберально-демократичної партії. Лейбористи, що перебувають при владі уже 13 років, за різними опитуваннями до голосування відставали від консерваторів на 5-7%. Проте особливості британської виборчої системи, де депутатів нижньої палати громад обирають простою більшістю у 649 округах, означають, що іноді найбільшу фракцію у парламенті одержує партія, яку підтримало менше виборців у процентному відношенні. Одначе британські фахівці усе-таки передбачають, що консерватори матимуть більшість у палаті громад, проте не зможуть керувати країною самостійно, а такого не ставалося у Британії уже багато десятиріч. Напередодні лідер консерваторів Девід Камерон заявив, що його партія являє собою надію.
Голосуйте за зміни, голосуйте за консервативну партію, голосуйте за те, аби дати цій країні надію, оптимізм і зміни, які нам потрібні. Разом ми зможемо збудувати сильнішу, кращу країну.
Девід Камерон проголосував першим із керівників основних партій. Чинний прем'єр-міністр Гордон Браун, лідер лейбористської партії, на півгодини пізніше у дільниці поблизу його домівки у Шотландії. А уже за 20 хвилин свій голос подав і керівник ліберально-демократичної партії Нік Клегг. У Британії багатьох непокоїть перспектива відсутності абсолютної більшості після виборів. Коаліційні переговори або формування уряду меншості, хоча і є нормальною практикою в інших країнах, для Британії є нетиповим. Тут кажуть, що коаліція може ускладнити ухвалення жорстких рішень, потрібних, щоб навести лад у державних фінансах, обтяжених великим боргом. Ця кампанія також є незвичною через ріст підтримки лібералів під керівництвом Ніка Клегга. Багато років ця партія перебувала на узбіччі британської політики через згадані вище особливості виборчої системи, від якої більше переваги мають лейбористи і консерватори. Річ у тім, що підтримка двох останніх переважно сконцентрована у певних регіонах Британії, тоді як підтримка лібералів є більш рівномірною по всій країні. Але на цих виборах зійшла зірка Клегга завдяки першим в історії країни передвиборчим теледебатам, у яких він себе чудово проявив. Звідси і зростання рейтингу у всієї партії. Останніми словами Клегга до виборців були такими.
It's time to make a choice.
Вам вибирати. Це вибір між старими партіями з минулого і новою, іншою політикою майбутнього.
And the new different politics of the future.
Експерти кажуть, що у руках Клегга може опинитися золота акція у можливих коаліційних перемовах. Олекса Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
Свобода сьогодні далі у випуску. Проросійські радикали закликають до створення конфедерації між Кримом і Федеративною Україною.
Ми обратились сьогодні к президенту України Віктору Федоровичу Януковичу дати правову оцінку діям режиму Кучми.
Друга світова чи велика вітчизняна. Українці не можуть дійти згоди.
Яка ж мирова? Це була велика отечна війна совєтського народу.
Чому українці байдужі до занять спортом?
Можу вам сказати, що сьогодні більшість телеканалів тримає спортивні новини заради здорового способу життя, заради заробітку коштів за рахунок спонсорів.
І далі подробиці.
Українська свобода. Послухав сам. Розкажи сусідам.
Сьогодні виповнилося 18 років з дня ухвалення першої після розвалу Радянського Союзу Конституції Республіки Крим, яка де-факто була основним законом незалежної країни, і саме тому 1995 року її скасував президент Кучма. Сьогодні з цієї нагоди у Сімферополі кілька десятків активістів проросійських радикальних організацій пікетували постійне представництво президента України в Криму. Про те, чого вони домагалися, ми почуємо від кримського кореспондента Радіо Свобода Володимира Притули. Доброго вечора, Володю. Отже, із якими закликами проросійські радикали вийшли на акцію протесту?
Доброго вечора. Справді, представники Народного фронту «Севастополь, Крим, Росія» і кількох проросійських козачих організацій у своїх виступах схвально оцінили швидкі дії української влади та президента, спрямовані на зближення з Росією і на розширення функціонування в Україні російської мови. Разом з тим, вони вимагали відновлення дії Конституції Криму від 1992 року, яка насправді була основним законом самостійної держави, а також закликали президента Януковича до федералізації України. Ось що сказав координатор Народного фронту «Севастополь, Крим, Росія» Валерій Подячий.
Ми обратились сьогодні к президенту України Віктору Федоровичу Януковичу.
Ми звернулися сьогодні до президента Віктора Януковича дати правову оцінку діям режиму Кучми, який у березні 1995 року силовим шляхом в односторонньому порядку скасував нашу кримську державність і ліквідував посаду президента. Оскільки зараз при владі партія регіонів, метою якої є федералізація України, то ми запропонували розпочати федералізацію з Криму, зробити Крим полігоном.
Начать федералізацію з Крима, зробити Крим полігоном.
За словами Валерія Подячого, для цього президент Янукович має скасувати указ президента Кучми і відновити дію Конституції Криму від 6 травня 1992 року. Наступний крок – укладення конфедеративного договору про розмежування повноважень між Кримом і Федеративною Україною. Так вважають інші учасники пікету.
Володю, чи є реакція на ці вимоги президентської адміністрації?
Ні, відомо лише, що у представництві президента України в Криму звернення учасників пікету взяли, зареєстрували відповідним чином і пообіцяли передати до Києва. Якихось коментарів представництво глави держави не давало. Разом з тим, один з активістів української громади півострова, голова кримської організації Української народної партії Олег Фомушкін, заявив, що повну відповідальність за різку активізацію в Криму антиукраїнських сил несе Віктор Янукович, оскільки це політичні союзники президента. Олег Фомушкін.
Це може призвести до руйнації української держави. Ми сьогодні, українці, маємо об'єднатись і по-справжньому протидіяти такої україно-ненавісницької реакції з боку президента Януковича.
Олег Фомушкін також вважає, що відновлення Конституції Криму від 1992 року може повністю зруйнувати систему влади в Україні і кинути Крим в хаос. Мар'яна?
Це був кримський кореспондент Радіо Свобода Володимир Притула. Він розповідав нам про вимоги проросійських радикалів і про першу реакцію на них.
Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту Радіо Свобода. Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org.
І через 65 років після закінчення війни 1939-45 років у більшості колишніх радянських республік триває гостра суперечка. Як називати цю війну? Великою вітчизняною чи Другою світовою? Більшість відвідувачів сайту Радіо Свобода, 80%, вважає, що це була Друга світова війна. Дослідження ж центру Разумкова показало, для 69% опитаних прийнятніша інша назва – Велика Вітчизняна. А зараз почуємо про це думку киян.
З 39 по 41 це була світова війна, а з 41 це була вітчизняна війна, бо ми захищались від фашистів.
Яка ж мирова? Це була Велика Отечественная війна совєтського народу. Я маленький був, напомню, я серед солдат знаходився, коли прозвучав этот салют победы. Це було велике торжество душі. Звісно, іначе називати, як Велика Отечественная війна.
Я думаю, в першу чергу визвольна.
Спочатку хотіли визволити, щоб не наступили на нас, а потім вже Велика Вітчизняна.
Велика Вітчизняна? Велика, тому що довго, багато жертв. Це велика війна. Це не війна, яка була в В'єтнамі там рік, де було дві країни, а тут дуже багато країн. Що росіяни, що українці, що узбеки, вони всі боролися за свою країну.
Я вважаю, що Велика Вітчизняна. Ми за своє боролися. Визволяли б країну, був загальний нас Радянський Союз. Хто воював? Українці, росіяни. Всі визволяли.
Це був ваш голос на свободі, а думки відомих українців про трактування війни збирав наш колега Зиновій Фрис.
Міністр освіти Дмитро Табачник заявив на нещодавній міжнародній конференції у Москві, що його відомство планує повернути, як він висловився, науковий термін «Велика Вітчизняна війна», тому що це поняття не є тотожним терміну «Друга світова війна». Останнє є навіть, за словами Табачника, проявом неповаги до ветеранів. Політолог Іван Коломієць з приводу пропозиції Табачника викинути з українських шкільних підручників термін «Друга світова війна» та замінити його на «Велика Вітчизняна» зауважив: «Вітчизняна походить від слова «вітчизна». Про яку ж вітчизну йдеться? Про Радянський Союз? Тим часом голова Верховної Ради України Володимир Литвин вважає, що не можна протиставляти дві події – Велику Вітчизняну та Другу світову війну. За його словами, це була єдина подія. Разом з тим спікер каже, що визначальною в цій війні була Велика Вітчизняна. До речі, Ігор Юхновський, фронтовик, академік, також вважає, що ту війну можна назвати і Другою світовою, і Великою Вітчизняною. Ще один ветеран війни, письменник Анатолій Дімаров, якому зараз 88 років, категорично не погоджується з тим, що війну середини минулого століття називають Великою Вітчизняною.
Цій війні брав участь не тільки Радянський Союз, колишній, брала участь весь всі світові країни майже. Зіткнулися вперше між собою два хижаки. Хижак Гітлер – націонал-соціаліст. І хижак Сталін – інтернаціонал-соціаліст. По суті, Сталін заохочив Гітлера до цієї війни, до нападу на Польщу. Для українців ця війна не дала нічого, крім кривавих жертв. До цього часу чомусь мовчать, що під час цієї війни, другій половині війни, під час наступу наших військ на Німеччину, під час так званого визволення України, відбувся другий масовий геноцид українців.
Каже письменник. Відомий український скульптор Валентин Силібер також проти того, щоб війну 1939-45 років називати Великою Вітчизняною.
Я вважаю, що війну треба називати Друга світова, безумовно, тому що війна була справді в цілому світі, а ми робили вигляд, що тільки Радянський Союз війну веде. Весь світ її вів. Якби не було так, то ми б програли її.
Називати цю війну Великою Вітчизняною, за словами Селібера,
думаю, що недоречно. Це просто неправдиво.
Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо, говорить Радіо Свобода, ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
І на сам кінець передачі «Свобода сьогодні» про здоров'я. Лише кожен 20-й українець регулярно робить ранкову зарядку, а половина жодного разу за рік не займалася фізкультурою. Такими є дані соціологів. Який же вихід? Це з'ясовував кореспондент Радіо «Свобода» Олександр Лащенко.
За результатами опитування, проведеного компанією Research Branding Group, 60% респондентів навіть не розглядають можливості того, щоб зайнятися спортом. В Україні не створили культ здорового способу життя, стверджує спортивний журналіст, телеведучий Ігор Мірошніченко. Серед українців немає моди на те, щоб бути спортивними.
У нас дуже багато, в принципі, пропагують нездоровий спосіб життя. Рекламу алкоголю, тютюну, через опосередковану рекламу тих шкідливих звичок, в тому числі у серіалах. Ну і на превеликий жаль, як спортивний журналіст, можу вам сказати, що сьогодні більшість телеканалів тримає спортивні новини заради здорового способу життя, заради заробітку коштів за рахунок спонсорів.
За останні 5 років в Україні затвердили 3 державних програми, які мали б стимулювати людей вести здоровий спосіб життя. Але криза загальмувала їхнє виконання, зазначив колишній міністр молоді та спорту України Юрій Павленко.
Головним і першим кроком, крім затвердження програм нормативної бази спеціалістів, є і залишається будівництво в достатній кількості спортивних об'єктів. Від простих майданчиків до повноцінних фізкультурно-оздоровчих комплексів.
Відсутність фізичної активності – шлях до серцево-судинних хвороб, нервових розладів, передчасного старіння, зазначають медики. Але фізкультура принесе користь за двох основних умов, наголошує сімейний лікар Руслан Добровольський. Перша – займатися варто поступово, систематично і послідовно. Друга умова для занять фізкультурою – краще не допрацювати, ніж перепрацювати.
Перенавантаження – шкідливіше, ніж недовантаження. Чому? Тому що при перевантаженні організму страждають як і м'язева, так і серцево-судинна система.
Дослідники з американської клініки Джона Гопкінса встановили, що користь від фізичних вправ не залежить від ваги, тиску і рівня холестерину того, хто тренується. Навіть найпростіші вправи будуть корисними, якщо займатися регулярно, досить півгодини на день. Причому, як встановили шведські лікарі, можна це робити півгодини поспіль, можна двічі по 15 хвилин і можна тричі по 10. Олександр Лащенко для Радіо Свобода, Київ.
А інші поради про те, як краще почати здоровий спосіб життя, ви зможете прочитати на нашому сайті radiosvoboda.org. Це була передача «Свобода сьогодні». З вами була я, Мар'яна Драч. Бажаю всім гарного вечора.
Ви не встигли до приймача на свою улюблену програму «Української свободи»? Ви не почули інформації, яка вас цікавить? Не переймайтеся. На нашій інтернетній сторінці ви можете не тільки читати матеріали кореспондентів, а й слухати аудіозапис усіх без винятку програм. Адреса така:
radiosvoboda.ua.